Ziņas par smieklu gāzi Latvijas medijos izskanēja pavisam nesen, taču ārvalstī žurnālisti par šo apreibinātāju un tā radītajām problēmām vēsta jau vismaz pāris gadu.
Balloons! Lofty gas balloons, guys!
Here we go high, don't be shy!
Friday night in Brick Lane, the men with balloons have just inhaled nitrous oxide.
Britu televīzijas kanāli BBC un Channel 4 smieklu gāzi dēvē par ballīšu apreibinātāju. Sižetos ir ainas, kur vakaros pie klubiem smieklu gāzi. Tirgo ielu tirgotāji un turpat uz ielas jaunieši arī apreibinās.
Nitrous oxide can be dangerous. It restricts oxygen to the brain and can cause serious injury or even death.
Protams, bijuši arī daudzi brīdinājumi, kad dislāpekļa oksidos var būt bīstams, jo samazina skābekļa pieplūdu smadzenēs. Un var izraisīt nopietnas veselības problēmas un pat nāvi. Britu medijos bijušas arī ziņas par komā nonākušiem smieklu gāzes lietotājiem un pat par atsevišķiem nāves gadījumiem. Taču apkarot šo apreibinātāju, britiem nenākas viegli, jo, kā norāda mediji, tiek izmantots rops likumā. Taču cīņa turpinās un tajā iesaistījušās pašvaldības, kas asi vēršas pret smieklu gāzes ielu tirdzniecību. Tagad trauksmi arī Latvijā sāk celt mediji.
Mēs to uzzinājām no masu saziņas līdzekļiem.
Rīgas Austrumu slimnīcas toksikologs Roberts Tašinskis ir ārsts, kurš pieredzējis tā dēvētā tagad kriminalizētā spaisa uzplaukumu un tās sekas lietotājiem. Tāpēc par smieklu gāzi viņš ir noraizējies. Par tās popularitāti pagaidām viņš dzirdējis tikai no medijiem.
Līdz šim. Un mēs par to tikai varam priecāties. Neviens skaidri definēts saindēšanās gadījums ar šo smieklu gāzi pie mums nav nonācis. Bet, ja šo lietu nekontrolēs un ļaus pašplūsmā un viss, tad neapšaubām šāda saindēšanās gadījuma būs, un būs varbūt ne tik daudz, cik saindēšanās gadījuma, cik būs nāvi gadījuma.
Ne tikai Rīgas Austrumu slimnīcas ārsti, bet arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkologi rūka turas pulsa. Centra ārsti par smieklu gāzi, tagad izjautājot savus atkarību varā esošos pacientus. Par šīs vielas lietošanas pieredzi pagaidām neviens neko nesot stāstījis, tāpēc centra ārsti cer, ka lietotāji šobrīd nav daudz. Ties joprojām nav zināms, kur smieklu gāzi Latvijas apreibinātāji tirgotāji ņēmuši un kas tieši tas ir par produktu medicīnā vai citās jomās izmantos dislāpekļa oksidos. Valsts policija klusē, nekāda informācija saistībā ar smieklu gāzi nesniedz.
Un tāpat mēs esam kontaktējušies ar policijas pārstāvjiem, lai saprastu, kas tas ir.
Veselības inspekcijas pārstāve Linda Rotberga stāsta, ka policija interesējusies piemēram par medicīnā lietotā smieklu gāzes statusu. Medicīnā smieklu gāze ir inhalācija. Narkozes zāles. Turpina Rotberga.
Ja tās ir zāles, tad mūsu likumdošana nosaka, ka viņas nevar tirgot pat aptiekās, jo viņas ir aizliegts izrakstīt uz receptēm un ir izmantojams tātad tikai ārstniecības iestādēs.
Taču arī ārstniecības klīnikā šo zāļu lietošanai ir noteikta kārtība.
Tātad medicīnisko gāzi pacienti saņem medicīnas personāla uzraudzībā.
Arī zāļu valsts aģentūras pārstāve Egita Diure uzsver, ka medicīniskā smieklu gāzes lietošana un apritu Latvijā ir stingri reglamentēta. Savukārt toksikologs Tašinskis skaidro, ka smieklu gāzei kā ikvienai inhalācijas vielai pamat uzdevums ir sāpju un apziņas līmeņu mazināšana, tāpēc neatbilstoša lietošana draud ar smagām sekām.
Ja to lieto nekontrolēti, tad var pastāvēt iespēja, kad narkozi par dziļu, kā rezultātā ir aizkrīt mēli un cilvēks vienkārši iet bojā, jo nenotiek elpošana un galā galvas smadzenēs nenokļūst skābeklis un cilvēks nomirst. Un tāpēc šādu veidu vielas var lietot tikai stacionāros, tikai mediķu uzraudzībā un nevis uz ielas elpoju nekontrolēt no kaut kādām baloniem vai kaut kādām citādām ierīcēm.
Tiesa zāļu uzraugi neoficiāli norāda, ja jaunieši Latvijā patiešām apreibinātos ar medicīnā izmantojamo smieklu gāzi, nebūtu grūti izsekot ceļu, no kurienes tā nākusi. Taču dislāpekļa oksidulu izmanto arī pavisam citās jomās, piemēram, mašīnu dzinējiem un pārtikas tehnoloģijām. Turpina Rotberga no Veselības inspekcijas.
Tāpat droši vien, ka tas produkts, par kuru šobrīd tā kā iet diskusi, ka tas arī nebūs tīrā veidā, ļoti iespējams, ka tas būs maisījumā ar kaut ko. Tas ir iespējams vēl toksiskāks produkts, jo viņš noteikti tā nav paredzētā lietošana, tā ir neparedzētā lietošana, viņš nav, teiksim, apstiprināts nevienā no tādiem.
Vēl jāteic, kā norāda Latvijas radio veiktais eksperiments, šobrīd smieklu gāzes tirdzniecība pēc pastiprinātas mediju intereses iespējams ir nonākusi pagrīdē. Laura Dzērve, Latvijas radio.